Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Studiem în continuare Epistola către Evrei. În ultimele două ediții ne-ați vorbit despre argumentele pe care le-a adus Pavel în ceea ce privește divinitatea Domnului Iisus. În primele patru versete ale Epistolei către Evrei, am văzut Pavel afirmă divinitatea Domnului Iisus Hristos, apoi până la versetul 15 face demonstrație, de fapt începe o demonstrație. Cum se explică această structură pe care o folosește el în redactarea primului capitol și care este scopul și ce argumente aduce?
Modelul pe care Pavel îl folosește aici este modelul pe care îl întâlnim în mai multe epistole sale, îl întâlnim și în Faptele Apostolilor, în special când avea loc un discurs în fața evreilor. Vorbim și de Ștefan, aici vorbim de Petru, pentru că era logic că demonstrarea mesianității și divinității lui Hristos nu putea avea loc folosind ca bază, ca fundament de autoritate pe apostoli. Deci noi vorbim de temelia apostolilor, însă pentru evrei, pentru liderii evrei sau pentru acești evrei care nu erau creștini de regulă, apostolii nu aveau nicio autoritate, nicio relevanță, adică era chiar nu doar că nefolositor, dar contraproductiv să aduci pe apostoli ca fiind autoritate pentru a demonstra acest lucru, ci mai degrabă Vechiul Testament. Și de fapt nici nu cred că era neapărat sănătos dacă ne gândim că însuși Hristos când a cumva demonstrat faptul că sau a încercat să explice cum este Mesia sau ce s-a întâmplat cu Mesia, vedem în Luca că el a târcuit scripturile vechi testamentale, adică tot ce a făcut Hristos și tot ce a spus a fundamentat pe Vechiul Testament. De aceea apostolii urmează același model și în acest context fundamentul era comun, adică atât iudeii necreștini cât și biserica foloseau ca fundament Vechiul Testament, numai că hermeneutica era diferită. Și este interesant că explicațiile pe care apostolii le-au oferit nu puteau fi demontate, în special Pavel era un specialist în domeniu. Dacă ne uităm în Fapte, el când mergea din cetate în cetate, întâi mergea în sinagogi și acolo demonstra că Iisus este Hristosul, este Mesia pe baza Vechiului Testament. Și foarte mulți dintre ei nu-i puteau oferi o alternativă, nu puteau să-l contrazică pe Pavel. Și exemplul iudeilor din Berea mi se pare elocvent și arată ce înseamnă să abordezi cu sinceritate și cu fără prejudecăți o astfel de hermeneutică, pentru că ei mergeau acasă, verificau și ce li se spunea este așa. Și acum când spun două tipuri de hermeneutică, să nu ne gândim că era ceva foarte complicat, mistic sau ceva super tehnic și oamenii nu înțelegeau. Nu, erau explicații normale, simple, pe înțelesul multora dintre ei, astfel încât orice om fără pregătire teologică, dacă ar fi comparat ce spune Vechiul Testament cu ce spune Pavel, și-ar fi dat seama că așa stau lucrurile. Și cumva Pavel rea același model și aici. Și vorbim despre Mesia, găsim destule, e chiar un pasaj, spune, apoi o draslă din Isaia, o draslă va ieși din tulpina lui Isaia și un vlăstar care va da din lecenul lui, Duhul lui Dumnezeu se va odihni peste el, va judeca pe sărași cu dreptate și găsim mai multe profeții în Isaia, e numit și evanghelistul Vechiului Testament. Lucru pe care este interesant că în teologia iudaică rabinică nu prea erau explorate Pentru că nu, ne gândim la Isaia 9:6, un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Ce puteau gândi despre acest lucru? Ne gândim la Isaia 53, capitol ce vorbește despre sacrificiul lui Mesia. Cum înțelegeau iudeii acest lucru? Era foarte complicat, de aceea erau pasaje oarecum incomode pentru mesianice, oarecum incomode pentru teologia iudaică. Și se pare că tocmai acestea constituiau forța cea mare în tot demersul argumentativ al lui Pavel.
Dar ne spuneați dumneavoastră care sunt cauzele care au dus la scrierea acestei epistole. Evreii aceștia trăiau o tensiune. Evreii care se creștinaseră trăiau o tensiune. Cei mai bătrâni începuseră să moară, Mesia nu se întorcea, speranța lor începuse să se tocească, ei începuseră să se îndoiască și se întrebau firesc acum ce credibilitate are acest program al Vechiului Testament în ceea ce privește venirea lui Mesia, felul în care este prezentat Mesia. Își puneau problema, sunt viziunile acestea ale Vechiului Testament niște iluzii sau sunt de fapt niște profeții neîmplinite? Cine este această odraslă a lui Isai, că citați dumneavoastră adinaur versetul acesta, acest vlăstar din rădăcinile lui, care va strânge popoarele la sine, va instaura pacea universală și dreptatea desăvârșită? Ei, cum rezolvă Pavel această mare problemă a evreilor, evreilor creștinați?
Este foarte interesant că găsim în Vechiul Testament o profeție a lui Dumnezeu care îl asigura pe David că nu va fi niciodată lipsit la tron de un urmaș. Acum David a fost foarte încântat și nu doar că Dumnezeu a vorbit despre Solomon ce va face, că Solomon va zidi templul, dar faptul că nu va fi la tron niciodată lipsit de un urmaș era pentru David o promisiune foarte importantă, adică orice dinastie regală și-ar dori să existe o continuitate destul de mare la tron. Dacă ne uităm în istoria imperiilor, totdeauna au fost lupte pentru a impune o dinastie sau altă dinastie. Și cu cât o dinastie era mai longevivă în ceea ce privește tronul, cu atât și puterea asupra poporului era mai mare. În acest context, Dumnezeu pare că face o profeție destul de clară aici. E adevărat, nu pare să intre în zona profețiilor condiționate. Câtă vreme au fost urmașii lui David la tron, era ușor de acceptat această profeție și de înțeles. Deci și aici, dacă ne uităm în Vechiul Testament, au fost chiar urmașii lui David la tron, nu au fost după placul lui Dumnezeu. Ne gândim la Roboam chiar nepotul lui David. Nu a fost așa cum trebuia. Și dacă tot au fost, ne gândim la câțiva care au fost după inima lui Dumnezeu cât de cât. La Ezechia, a mai fost un Iosia, au mai fost câțiva, dar cea mai mare parte a celor ce au urmat pe David la tron nu au fost credincioși. Și lucrul acesta este foarte interesant, adică înțelegem profeția, nu vei fi lipsit de un urmaș la tron, dar o drază la care face referire Dumnezeu aici este o drază credincioasă. Și într-un final, dacă ne uităm în istorie, descoperim că exilul babilonian cumva a întrerupt acest lucru. Nu mai vorbim de o continuitate în acel moment. Iar când au revenit din exil, au fost inițial, au fost Zorobabel, dar în vremea lui Hristos, de exemplu, nu mai putem vorbi de o seminție a lui David la tronul lui Israel. Și acest lucru este foarte problematic pentru că, din punct de vedere exegetic, am avea o problemă. Dacă Dumnezeu s-a referit doar la cineva pământesc, înseamnă că și orice om, orice cititor al Scripturii spunea, doamne, nu întâlnim acest lucru. Profeția asta înseamnă că nu s-a mai împlinit. A fost o profeție condiționată și nu s-a împlinit din cauza necredincioșiei. Însă, se pare că Dumnezeu acolo nu pune o condiție. El, pur și simplu, vorbește de o perpetuare veșnică la tron. Acum, dacă ne gândim la perspectiva lor, a iudeilor, despre ce înseamnă Mesia sau odrasla, ei gândeau strict politic lucrurile. Va aveți un Mesia politic, Mesia va rezolva problemele și ei sperau clar să se întâmple acest lucru. Nu e o întâmplare că atunci când vin magii să vorbească despre un împărat de curând născut al iudeilor, Irod s-a tulburat, pentru că el însuși știa că nu este un urmaș legitim la tron. El nu vine pe linia seminției lui David. Și oricât a fost el de puternic în Israel, ideea de David și spisa lui David încă avea rezonanțe puternice în mintea oamenilor. Să nu uităm că atunci când Iisus vine în Ierusalim, timpului drum, i-au strigat Osana fiul lui David. De ce? Pentru că ideea de fiul lui David presupune legitimitate regală. Și lucrul ăsta, mă întorc la momentul magilor, a deranjat. Dacă e împărat recunoscut, înseamnă că este un împărat care are legitimitate. Înseamnă că cineva vine pe linia lui David. Și aveau ceva și cunoștințe din profeție. Adică Irod nu, chiar dacă el ignora profeția, dar nu era ignorant cu privire la impactul profetic asupra conștiinței naționale. Și normal că l-a tulburat și tot Ierusalimul cu el s-a tulburat. Asta e foarte interesant. Adică Mesia pe care îl vedem interpretat de către Pavel pe baza unei hermeneutici serioase, nu este un Mesia așteptat de oamenii din Israel. Este un Mesia promis de Dumnezeu. Și acest Mesia nu doar că este pe linia lui David, dar este mai mult decât un om. Este și Dumnezeu. Este identificat cu persoana lui Hristos și avem câteva exemple aici pe care David le folosește. Citează din Psalmul 2, de exemplu: Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Este un psalm mesianic și un psalm 45 la fel mesianic, dar este un psalm în coronării aici, unde Dumnezeu zice lui Mesia: scaunul tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un undelem de bucurie mai presus de toți tovarășii tăi de slujbă. Iar în psalmul 110, Dumnezeu îl invită pe Domnul lui David, adică pe Mesia, să așadă la dreapta sa până când Dumnezeu îi va pune pe vrăjmașii săi aștenut al picioarelor sale. Această parte a psalmului 110 e foarte interesantă, că Hristos se întreabă la un moment dat care este relația dintre David și fiul lui David. Da, Mesia, adică fiul lui David, acum, păi cum îl numește Domn David? Că nu era acest obicei ca un împărat să-l numească domn pe fiul său, adică să-i ofere o autoritate mai mare decât a ta. Nu se prea potrivește, dar faptul că îl numește domnul, a zis domnului meu, îl numește domnul meu, înseamnă că Mesia este mai mult decât un fiul lui David. Sunt niște elemente foarte interesante pe care Pavel le urmărește și evident că această înțelegere nu vine doar dintr-o exegeză a lui Pavel, ci arată și perspectiva lui Hristos asupra Vechiului Testament. Lucru fascinant, și aici demonstrează într-adevăr că Mesia este Hristos și este Fiul lui Dumnezeu.
Am văzut că Pavel a fost preocupat și a demonstrat că Mesia este divin și în același timp are preocuparea să le arate că este fiul lui Dumnezeu în calitatea lui de om, conform cu profețiile, cu învățătura biblică. Pentru că el, ne spunea dumneavoastră, folosește ca baza argumentației Vechiul Testament, profețiile. V-aș ruga pentru început, domnule pastor, să ne prezentați citatele din Vechiul Testament la care recurge Pavel ca să demonstreze exact lucrul acesta, că Mesia este Fiul lui Dumnezeu.
În primul rând, Pavel formează o întrebare, după care face apel la textele mesianice din Vechiul Testament. O primă întrebare este că și căruia dintre îngeri a zis el vreodată. Și aici este interesant că introduce îngerii ca element de comparație. Pentru că e clar că dintre oameni nimeni nu se califică. Dar Pavel introduce pe îngeri pentru a arăta că Mesia, deși nu este de origine omenească, sau este și omenească, dar este mai mult decât a fost și om, dar este de origine divină, nu este un simplu înger. Și aici sunt discuții, pentru că dacă ne uităm la preoții, nu credeau în îngeri, saducheii, și printre cei care se converteau erau o mulțime de preoți, spune Faptele Apostolilor, adică Pavel aduce acest element. Răspunsul este în Psalmul 2, 9, 7, în 2 Samuel, și după întrebarea că și căruia dintre îngeri a zis el vreodată: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Este întrebarea. Și Și interesant acest lucru. Doi, o a doua întrebare. În Psalmul 104 și despre înger zice, din vânturi face îngerea lui și dintr-o flacără de foc ajutorul lui, pe când fiul lui a zis, și citează din Psalmul 45, tronul tău, Dumnezeule, este pentru veci de veci, iar sceptrul împărăției tale este un sceptru al dreptății, sau toiagul, mă rog, cum spune aici, da, domniei tale. Apoi Psalmul 102, iarăși, tu ai întemeiat la început pământul, iar cerul este lucrarea mâinilor tale, adică Dumnezeu, Pavel, e interesant, adică sunt niște versete foarte tari. Practic aici Dumnezeu, Tatăl vorbește, îi spune fiului, tu ai întemeiat la început pământul, iar cerurile sunt lucrarea mâinilor tale, ele vor pieri, dar tu rămâi, toate se vor învechi ca o haină, le vei schimba ca pe un veșmânt și ele vor trece, tu însă rămâi același și anii tăi nu se vor sfârși. Și Psalmul 110, Domnul i-a zis stăpânului meu sau Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe veșmașii sub picioare, sub așteptul picioarele tale. Este foarte interesantă această interpretare a lui Pavel, pe care nu putem contesta. Dacă este inspirație, este inspirație. Faptul că Dumnezeu îi spune fiului, Dumnezeule, cred că aici se invocă, adică se contestă orice, sau poate fi contestată orice încercare al celor ce resping divinitatea fiului, dar nu cei care așteptă cumva o divinitate limitată. E un Dumnezeu. Sau este Domnul, dar nu Dumnezeu. Nu. Tatăl numește pe fiul Dumnezeule. Nu cred că ne putem îndoi despre acest lucru. Da? Este creatorul numit. Adică la început tu ai întemeiat pământul. Textele care spun că toate au fost făcute prin el. Nu doar un intermediar. Nu este doar un demiurg prin el, dar de fapt Dumnezeu Tatăl. Nu. Este la fel de creator cum Tatăl este creator. Asta mi se pare fascinant. Adică, practic aici pare că Dumnezeu Tatăl îl reabilitează pe fiul. Adică după ce fiul se coboară, se întrupează, ia chip de rob, adică renunță la autoritatea sa de Dumnezeu, se pare că Pavel spune, Doamne, totuși Iisus este Dumnezeu, mai ales că sunt citate de vechi testamentale, care ne arată totuși că vorbim și de o altă persoană pe lângă Dumnezeu Tatăl. Asta mi se pare fascinant. Și încheie Pavel cu o observație despre îngeri. Adică a fost întrebarea că și care dintre îngeri a spus toate aceste lucruri pe care le-am spus, că despre îngeri, spune Pavel, ei sunt doar niște duhuri slujitoare trimise să împlinească o slujbă, să împlinească o slujbă pentru cei care vor moșteni mântuirea. Adică îngerii niciodată nu au titulatură în ceruri. Nu au vreo funcție, adică nu, în ceruri nu este o ierarhie așa cum ne chinuia, ai președintele, ai secretar general, ai adjunct, ai... Nu.
Deși unii s-au stăduit să găsească și o ierarhie.
Cu serafim, heruvim, cu asta încă sunt lucruri incerte. Nu, rolul au, într-adevăr, dar nu funcție așa cum credem noi. De aceea comparația este clară, adică nu vorbim de o ființă intermediară între Dumnezeu și îngeri. Adică este un fel de semi-Dumnezeu. Nu se poate. Ori e Dumnezeu, ori nu e, clar. Dacă ar fi fost creatură, de exemplu, avea același statut ca îngerii. Nu a fost înălțat, n-a fost ridicat de Dumnezeu, așa ca să fie. Asta mi se pare foarte important să înțelegem acest aspect. Mai este un aspect când vorbește de îngeri, în Vechiul Testament apare ideea de fiul lui Dumnezeu, se pare că Septuaginta traduce îngeri în dreptul expresiei fiului Dumnezeu, bănei, da? Fiul lui Dumnezeu. Acum sunt discuții și discuții dacă varietă Septuaginta este una legitimă, că întâlnim expresia îngerul Domnului, da? Malachi, da? Solul meu, îngerul meu. Dacă îngerii sunt numiți fiul lui Dumnezeu sau sunt alte ființe în afară de îngeri, este foarte... Oricum, cuvântul înger nu este un cuvânt ontologic, un termen ontologic, este un termen funcțional, înseamnă sol. De asta, adică, dacă vorbim de identitate, putem să vorbim de nume, Gabriel sau alți îngeri cu nume, dar angelos este un rol, e solul, asta înseamnă. De aceea, poate că pe nou pământ vor avea altceva, îi vom cunoaște altfel. Dar asta e foarte interesant de înțeles. Practic, aici, Pavel ne arată că Hristos nu poate fi comparat cu îngeri. Deci nu doar că nu este om, dar nici măcar un înger nu este. Este Dumnezeu.
Este important să constatăm că Pavel face o diferență netă între Iisus, între Mesia și îngeri. De aceea v-aș ruga să ne explicați care este argumentația pe care o folosește el.
Este clar că el admite că îngerii, mă rog, care se spune că ar fi numiți și fiul lui Dumnezeu, eu am adresat de întrebare, nu, dar n-am cu un studiu amplu să văd cam cum e situația. Dar citează, interesant, citează, deși clar că admite acest lucru, citează un psalmul 2, unde Dumnezeu spune, tu ești fiul meu. Când vorbește despre îngeri ca fiind, sau expresia fiului lui Dumnezeu, nu poate fi pus alături de această afirmație, tu ești fiul meu. Și putem găsi această distinție chiar și în Noul Testament, atunci când Iisus învață pe ucenici să se roage. Iată cum să vă rugați, Tatăl nostru care este în ceruri. Totdeauna un creștin sau un om când se roagă lui Dumnezeu, se roagă Tatăl nostru, adică e al nostru, al tuturor, noi suntem împreună. Doar Iisus s-a rugat la Dumnezeu ca Tatăl meu, sau s-a adresat Tatălui cu Tatăl meu. Asta e foarte important, adică e o diferență la nivelul relației, la nivelul originii. În același fel și cu această expresie, adică sunt numiți fiii lui Dumnezeu, așa, generic, dar sunt fii prin creație. Iisus nu este fiul prin creație, pentru că Iisus nu este creat. Asta e important. Apoi, niciunui înger Dumnezeu nu i s-a adresat odată cu titlul Dumnezeule. Adică au fost, poate găsim în Vechiul Testament expresia Îngerul Domnului, care primește închinare, dar nu este orice înger, era Hristos acolo. Pentru că dacă vorbim despre Exod 3, când Moise vede rugul aprins, un înger al Domnului l-a chemat, da, și apoi s-a închinat, adică era aceeași ființă, sta Domnul. Iosua, de asemenea, vede că pe tăinea oșirii Domnului s-a închinat. Gedeon, de asemenea, are această experiență când vede pe Îngerul Domnului, s-a închinat. Și această ființă nu respinge închinarea. Se pare că o acceptă.
Era a doua persoană a Dumnezeirii.
Exact. Pe când, dacă ne ducem în Noul Testament, se pare că atunci când a încercat Ioan să se închine Îngerului, Îngerul a refuzat. Nu. Nu e voie. Chiar că eu sunt înger și tu ești om, nu e voie. Adică eu nu cred că a avut loc o schimbare în concepția îngerească. Și în Vechiul Testament îngerii primeau închinare și acum cumva au fost cumva muștrulize Dumnezeu, măi, totuși exagerați. Ia, hai, asta e... Nu, adică am duce în zona glumei această perspectivă, nu? Clar, niciodată îngerii nu au primit închinare, de aceea ori de câte ori întâlnim expresia Îngerul Domnului care primește închinare, se referă la Dumnezeu acolo, în persoana lui Hristos. Dar să fii numit Dumnezeu de către Dumnezeu, asta mi se pare prea mult pentru un înger. De aceea, Pavel când argumentează este foarte atent și cine studiază cu atenție acest capitol din Evrei și se uită și în Vechiul Testament, poate să vadă clar. Eu sunt chiar surprins, așa, în mod neplăcut, că sunt destul oameni care resping divinitatea de plină a lui Hristos ca Dumnezeu pe baza unor pasaje, unor afirmații din Noul Testament, cum ar fi Tatăl este mai mare decât mine, sau care sunt afirmații din perspectiva naturii umane și făcute după întrupare. Adică sunt lucruri diferite. Dacă vorbim de natura sa, de ontologia sa, găsim acest lucru foarte clar. Adică atunci când îi spune Tatăl Dumnezeule, nu este o acordare a unui titlu, ci o recunoaștere a naturii. Cine este de fapt? Asta mi se pare foarte important. Sau cărui înger a zis Dumnezeu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut piciorul tău. Adică de la dreapta mea nu înseamnă doar stai aici puțin. Ca un copil după mama. Nu. Vorbim de o poziție de autoritate, adică pe același nivel. Când un împărat îl punea pe tron, pe același tron, îl punea pe cineva, însemna coregență. Nu înseamnă un alt scaun de domnie, nu, coregență. Asta e foarte important să înțelegem. De aceea cred că lucrurile sunt foarte complexe și nu trebuie să fie tratate cu ușurință. Practic, citatele acestea pe care Pavel le oferă reprezintă citate cristologice, profeții mesianice din Vechiul Testament care s-au împlinit de-a lungul timpului cu Hristos.
Ca să putem înțelege toate lucrurile astea, domnule pastor, avem nevoie de o vedere panoramică asupra grupelor de versete pe care Pavel le extrage din Vechiul Testament ca să facă demonstrația relației dintre tată și fiu, dintre cele două persoane ale Dumnezeirii și în același timp între Dumnezeu Tatăl și Mesia. Dar facem această demonstrație, o să vă rog să ne o faceți, în partea a doua a emisiunii. Până atunci, dragi prieteni, luăm o scurtă pauză muzicală, revenim în câteva minute. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Spuneam, domnule pastor, înainte de această piesă, că ar fi necesar, ca să înțelegem relația dintre Mesia și Dumnezeu Tatăl, o vedere panoramică asupra versetelor pe care le folosește Pavel. V-aș ruga să ne arătați, nu neapărat să citim versetele acestea, pentru că ascultătorii au la îndemână Biblia, dar să ne faceți trimiterile exacte ca să vedem această situație panoramică.
Da, un prim grup de versete citate au în vedere relația lui Mesia cu Dumnezeu Tatăl. Iar al doilea grup ne prezintă permanența domniei lui Mesia. Prima dată relația și apoi domnia. Versetele care exprimă relația... Avem un prim verset, Psalmul 2 cu 6. Psalmul 2 este foarte cunoscut. Cuprinde declarația relației. Tu ești fiul meu, asta te-am născut. Dar nu să insistăm asupra semnificației. În vremea lui David se referă la timpul când a fost investit ca împărat. Nu la nașterea concretă, că dacă mergem pe această variantă, atunci David... Când s-a născut a fost și împărat? Nu. Vorbim de învestirea ca împărat. Și se aplică și la Mesia la fel. Da? Și nu se referă la nașterea sine, nașterea ca origine, ci ca statut mesianic. Iisus n-a fost dintotdeauna Mesia. Asta e important să știm. El a fost învestit ca Mesia, uns ca Mesia la botez. Asta e foarte important. Duhul Sfânt asupra lui l-a uns pentru lucrare. Această relație va fi împlinită la învierea și înălțarea lui Hristos. Al doilea text, în 2 Samuel 7:14, prezintă perpetuarea relației fără întrerupere prin toate veacurile care au urmat. Adică, asta e important, este capitolul, că nu mă înșel, despre Solomon. Când lui David Dumnezeu face profeții pentru Solomon și Pavel, dacă mergem pe ideea inspirației și credem că Pavel e inspirat, atunci face aplicație la Hristos. Această aplicație, să înțelegem că nu este o simplă omiletică. Este în Scriptura avea de face cu un fenomen numit tipologie. Adică vorbim de persoane, vorbim de evenimente, vorbim de instituții care au existat în Vechiul Testament și au avut o împlinire mai bogată în Noul Testament. Adică o persoană, Iosif, a fost un tip al lui Hristos. A fost vândut ca rob pe 20 de arginți, Iisus pe 30. Da, Moise a fost un tip al lui Hristos. Aaron, un tip al lui Hristos. Iosua, un tip al lui Hristos. Găsim, sau evenimente, Exodul din Egipt este un tip al marului exod universal, ieșirea din lumea păcatului, da? Sanctuarul în sine, ca instituție, era un tip al sanctuarului din ceruri. De aceea și în acest context relația tipologică funcționează. Psalmul 97:6 cuprinde recunoașterea universală a relației la venirea Domnului, ca să judece lumea, să-și instaureze împărăția. Cel de-al doilea grup care vorbește despre domnia lui Hristos, permanența domniei, avem Psalmul 45:6-7, care spune că este un psalm al încoronării, dar e și imaginea nunții împăratului, dar și încoronării. Ne vorbește despre permanența și calitatea domniei lui Mesia, bazată atât pe divinitatea lui, cât și pe dreptatea desăvârșită a domniei lui. Asta e important să înțelegem. Psalmul 102:25-27 ne prezintă permanența lui Mesia însuși și a supușilor săi. Apoi, în final, avem un citat din Psalmul 110:1, unde Pavel precizează poziția actuală și statutul lui Mesia. Da? Și avem Domnul, a zis Domnului meu. Asta e foarte interesant. Șez la dreapta mea, adică Hristos. Și aici e o confuzie pe care foarte mulți o fac. Ei spun, domnule, Hristos este Domn, dar nu Dumnezeu. Când vorbim de cuvântul Dumnezeu, nu ne referim la funcție, ci la natură. Asta e foarte important. Natura înseamnă Dumnezeu, ca natură. Când vorbim de cuvântul Domn, înseamnă titulatură. Asta e important să înțelegem. Nu trebuie să confundăm sau să comparăm cei doi termeni, Dumnezeu și Domn. Hristos este și Dumnezeu ca natură, da, la început era cuvântul, cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, dar El e și Domn, adică a devenit Domn, pentru că Dumnezeu l-a făcut Domn peste toate lucrurile după întruparea sa, după moartea sa, după înălțarea sa. Asta e foarte important. Deci cuvântul, termenul Domn nu este inferior termenului Dumnezeu, pentru că sunt doi termeni care se ocupă de lucruri diferite. Ca natură e Dumnezeu. Clar, nu vorbim de altceva, dar ca titulatură este Domn. Asta e important, pentru că fiind o împărăție, El trebuie să fie, e Domnul împărăției. Asta e foarte important. Cât a fost pe pământ ca rob, El a avut statut de rob. El era Dumnezeu ca natură, dar statutar nu mai era conducătorul împărăției Universului, era rob. A renunțat la acest lucru. Și apoi a fost repus la acest statut și avantajul nostru este că acum este și om. Este fratele mai mare. Această confuzie care se face deseori este una nocivă pentru cristologie și mulți și-au pierdut chiar credința în Trinitate din cauza aceasta. Asta se întâmplă. Deci, ca o concluzie, în fiecare aceste citate ne arată că Iisus este divin în primul rând și apoi ne arată că El nu lasă lucrurile așa, asta e foarte important. Adică până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale presupune desăvârșire a situației care ne găsim. Adică problema răului va fi definitivată, va fi vindecată, vrăjmașii vor fi nimiciți, Asta înseamnă că Dumnezeu va rezolva problema aceasta a păcatului și că universul va fi un tărâm al păcii. Pământul nostru va deveni un tărâm al păcii, iar Hristos cumva va fi, exact cum spunea în Vechiul Testament, va fi împărat după linia lui David. Asta e interesant, că el va fi împărat nu doar al universului, dar împăratul legitim al pământului. Adică cumva nu va mai fi Adam, cum putea să fie la început, ci este Hristos ca al doilea Adam, așa cum spune tot Apostolul Pavel.
Problema aceasta a uzurpării de către Satana a pământului este deja rezolvată din punctul ăsta de vedere. Domnule pastor, constatăm că Pavel este provocat să demonstreze două aspecte, și anume că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, ăsta este un prim aspect, și un al doilea aspect e acela că Iisus este Mesia. Aceste două lucruri trebuie să fie demonstrate în fața acestor evrei creștini care începuseră să-și pierdă credința, și unii dintre ei deja se întorceau la iudaism. Și atunci, ce argumente folosește el?
Este clar că dacă ne uităm la cei doi psalmi, psalmul 2 și psalmul 45, sunt doi psalmi foarte importanți când vorbim despre statutul lui Mesia. Sunt și alți psalmi importanți, cum e psalmul 22, care cumva face trimitere la jertfa lui Mesia. În psalmul 2, Dumnezeu îl salută pe Mesia ca fiind fiul al său, lucru reconfirmat de Pavel aici, iar în psalmul 45 Dumnezeu Tatăl îi se adresează lui Mesia ca Dumnezeu, ceea ce oricum era de demonstrat, asta e foarte important. Divinitatea lui Mesia este stabilită și orice se pune în altă parte din Vechiul Testament despre Mesia trebuie citit și înțeles prin această cheie, adică avem în Vechiul Testament mai multe profeții mesianice, de aceea el trebuie să fie gândite în ansamblu. Nu putem trata o profeție mesianică despărțită de cealaltă profeții, pentru că dacă vorbim despre profeții mesianice care accentuează umanitatea lui Hristos, ideea de suferință, de moarte, fără să le luăm în calcul și profețiile care vorbesc despre faptul că Iisus e Dumnezeu, atunci e o mare problemă. Sau Mesia e Dumnezeu. În al doilea rând, Pavel trebuie să arate că Iisus este Mesia despre care vorbește Vechiul Testament. Adică în prima instanță dovedește că Mesia este Dumnezeu. Asta e foarte important. Și în a doua instanță dovedește că Mesia este Iisus din Nazaret. Acum sunt câteva citate. Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Vedem aceste lucruri și în psalm. Pentru ce se întărtă neamurile, pentru ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Împărații pământului se răscoală, domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Domnului, împotriva unsului său. Și sunt mai multe elemente și până la urmă ideea este că totul se va rezolva. Chiar se spune că le va cârmui cu un tuiac de fier, slujiți Domnului cu frică, bucurați-vă de vătremurând, dați cinste fiului ca să nu se mânie. Aceste lucruri sunt scrise în psalmul 2. Deci psalmul 2 ne oferă o perspectivă mult mai amplă decât faptul că Iisus este Mesia și este Fiul lui Dumnezeu. Nu ne oferă și ce se va întâmpla. Adică contestarea lui Iisus ca fiind Fiul lui Dumnezeu, așa cum se întâmpla în iudaism, avea consecințe serioase. Adică evreii creștini care aveau încă întrebări dacă Iisus este Mesia, pentru că evreii necreștini încă nu acceptaseră, mulți lideri evrei nu acceptaseră că Iisus este Mesia. Pe baza demonstrației pe care Pavel o face pe baza psalmului 2, se arată că dacă îți pui îndoiel lucrurile la Iisus, atunci e o mare problemă, e o chestie fundamentală. Adică nu poți fi creștin dacă tu pui la îndoială divinitatea lui Hristos. Și psalmul 2 este foarte important, mai ales că psalmul 2 vorbește despre această expresie, bucurați-vă tremurând, dați cinste Fiului. Adică cinstea care trebuie oferită Fiului era ca și cinstea oferită Tatălui. Adică, până la urmă, e un lucru foarte interesant aici, un lucru foarte important. De aceea, Pavel este foarte atent să ne învețe acest lucru. E adevărat că atunci când vorbim despre expresia tu ești fiul meu, asta te-am născut, nu vorbim despre ontologie, ci când se întâmplă acest lucru. Când se întâmplă. Da, și odată cu botezul lui Hristos, apoi vorbim în special de învierea și înălțarea lui Hristos, pur și simplu vorbind de un statut pe care îl capătă Iisus, când vorbim despre el ca mare preot mai târziu, ca împărat la un moment dat, nu vorbim despre niște lucruri care existau, pur și simplu le-a căpătat ca ființă și umană. Asta e foarte important. Mai avem un pasaj din psalmul, chiar în psalmul 2:6, cel ce șade în cerul râde, Domnul își bate judecăți, apoi în mânia lui le vorbește zicând, totuși eu am uns pe împăratul meu, pe Sion, muntele meu cel sfânt. Acest munte al Sionului este privit escatologic aici, adică vorbim de o etapă istorică, o primă împlinire în viața lui David pe muntele Sionului, acolo în Ierusalim, dar vorbim de o etapă escatologică atunci când Hristos va reveni, când cetatea va coborî pe pământ, și exact asta e profeția, că va coborî pe muntele Sionului și se va preface pe muntele Măslinilor acolo, că muntele Măslinilor cu Sionului sunt apropiate și practic Hristos va fi recunoscut ca împărat de tot pământul. Asta e foarte important să înțelegem. Practic aici Pavel ne demonstrează și găsim citate la mai și în Faptele Apostolilor. Apostolii, când vorbesc despre această dilemă, păi stai puțin, cum se face că Dumnezeu a avut niște promisiuni și această idee că neamul este întărâtă împotriva lui unsului Domnului, au recunoscut că împotriva lui Mesia, pentru că toți erau împotriva lui Mesia, și Roma era, și Israel, și iudeii erau, și toate partidele din Iuda erau împotriva lui Mesia. Și lucrul este foarte interesant. Adică apostolii au recunoscut în unanimitate că aceste lucruri s-au împlinit în persoana lui Hristos. E un fapt dovedit foarte clar, incontestabil.
Constatăm, domnule pastor, că din punct de vedere teologic, Pavel susține toate lucrurile acestea și să ne uităm în Epistola către Romani, în primul capitol, în versetul 3, unde Pavel scrie în felul următor, și anume că Evanghelia a fost cea pe care o făgăduise Dumnezeu, este subînțeles aici că Dumnezeu o făgăduise, mai înainte prin prorocii săi în Sfintele Scripturi. Ea privește pe Fiul Său, născut din sămânța lui David în ce privește trupul, iar în ce privește Duhul Sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților. Iată ce argument puternic folosește Pavel și vă rog să ne explicați.
Da, clar că nu e o simplă întâmplare că psalmul 2 este folosit frecvent de apostoli pentru a demonstra că Iisus este Mesia, și vreau să repet acest aspect. Nu vorbim doar despre o interpretare unilaterală apostolică. Domnule, ei au gândit treaba aceasta. Eu am convingerea că Hristos, când l-a tărcuit în toate scripturile, din legea lui Moise, din psalmi, din profeți, am convingerea că Hristos a luat fiecare psalm mesianic și l-a arătat tot ce era cu privire la el. De aceea apostolii preiau practic și hermeneutica lui Hristos asupra textului. Dar acest psalm indică spre răstignirea, moartea, învierea și înălțarea lui Hristos. Asta e foarte interesant. Practic, atunci când vorbim despre, să spunem, reabilitarea pe care Dumnezeu va face lumii, orice program realist începe cu nimicirea răului din lume. Și asta e diagnostic. Ce se întâmplă acolo, da? Unde, la medic, când mergi, la fel se întâmplă. Adică nu mergi la medic și îți dă un tratament automat. Nu, stabilește un diagnostic, unde te doare. Păi mă doare ficatul, nu dă pentru inimă. E clar. În cazul acesta, am putea spune că Hristos, dincolo de faptul că e o persoană, a fost un program. A fost programul lui Dumnezeu pentru rezolvarea păcatului. Planul de mântuire este un program al lui Dumnezeu, practic. În acest context, Dumnezeu vede că soluția pentru problema răului este Hristos. Asta e interesant, că în afara lui Hristos nu poți vorbi despre o rezolvare a problemei păcatului. Așa se face că Hristos la un moment dat spunea, cine are pe Fiul are viața, cine nu are pe Fiul nu are viața. Hristos este foarte exclusivist aici. Mă gândesc la variantele soteriologice pe care astăzi societatea postmodernă le găsește, că și cu tare, și cu tare. Se pare că Hristos nu e de acord cu această perspectivă multiplă în privința mântuirii. Și prin cine vrea cu mine, cine vrea cu Buddha, cine vrea... Nu funcționează, nu merge. Dacă vrei, poți să mergi după Buddha, dar nu să fii mântuit, poți să faci ce vrei. Nu, și aici nu vorbim de oameni care nu știu, că Dumnezeu îi va judeca cum știu mai bine, dar vorbim de cei care se întorc de la Hristos, care nu mai văd în el un mijloc viabil. Aș putea să nu facă confuzie între biserică și Hristos. Că biserica mai greșește uneori, dar Hristos nu greșește. Asta e foarte important, adică vorbim de un plan al lui Dumnezeu și îmi place mult că aici găsim refuzul de a primi pe Hristos este doar neînțelegere, că dacă ar fi fost o neînțelegere, o imaturitate, chiar Iisus a rugat, Tată, iartă că nu știu ce fac. Dar au rămas cu încăpățânare în această neștiință și se pare că n-au fost iertate de Dumnezeu, că nu s-au pocăit. Practic, aici nu vorbim doar de neînțelegere, vorbim de lipsa voinței de a se supune. Da, și o mare provocare aici. Practic, în primul rând, vorbim de individul când vrea să fie mântuit sau individului se descoperă problema adevărat. Sau ai problema asta. Și ceea ce face această descoperire este crucea lui Hristos. Interesant, legea ne oferă cunoștința păcatului sau cunoașterea păcatului. Spune Pavel că prin lege vine cunoștința păcatului, dar crucea ne oferă o perspectivă asupra profunzimii păcatului. Când vorbim despre lege și păcat, știm, domnule, nu e bine să furi, am furat asta. Când vorbim despre cruce și păcat, acolo descoperim cam cum vede Dumnezeu păcatul. Că doar din lege nu prea îți dai seama dacă legea în statul în care te găsești este tratată cu unii mumă, cu alții ciumă, adică diferențiat, așa privi și legea lui Dumnezeu. Însă atunci când ne uităm la cruce, ne dăm seama despre de modul în care Dumnezeu vede păcatul, ce înseamnă păcatul. Și al doilea pas este oferirea șansei, a invitației, stimule cum vrem. Dumnezeu face multe făgăduințe și acest lucru îl realizăm în învierea lui Hristos. Prin învierea lui Hristos noi căpătăm speranță. Învierea lui Hristos, deși moartea lui ne mântuiește și ne arată ce înseamnă păcatul, dar învierea lui Hristos ne ajută să înțelegem cam care este planul lui Dumnezeu ca tot să fie înviați, pentru că noi vom fi înviați în virtutea învierii Lui. Asta e foarte important și găsim, cel puțin Apostolul Pavel când vorbea atenienilor, vorbea despre faptul că Dumnezeu va judeca prin Fiul lumea și toți au șansa de a învia din morți să fie mântuiți, numai că n-au vrut să-L asculte.
Trebuie să ne oprim aici, domnule pastor, pentru că timpul este cel care ne oprește. În ediția de data viitoare va trebui să ne ocupăm de un alt aspect, ca o continuare a ceea ce ne-ați prezentat astăzi. Misiunea lui Mesia nu s-a terminat în momentul în care s-a înălțat la cer, misiunea lui continuă. Și atunci vă aș ruga ca data viitoare să ne prezentați această perpetuare a relației dintre Tatăl Ceresc și Mesia. Și vă așteptăm data viitoare și vă mulțumim. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor doctorand Marius Mitrache, vă spunem la revedere, toate cele bune, pe curând!